Tu sais, quelqu'un qui a la foi en Dieu va comprendre la réalité. Comment on comprend le papa Mukolo, Azab Koko, Namoisine Pe Koko, Maos de la Moana? Là, c'est l'ivresse. Là, c'est l'ivresse. C'est pourquoi la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivre de l'esprit. Quand tu es ivre de l'esprit, yango mona koko mobimba asimbika na zoki obimisa bana Israël en Égypte. Nini wana ivre akutana na nzambe na désert. Amelisa biloka makasi. Ça fait que son raisonnement a été renversé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nzambe fois Melisa biloka makasi pour que le raisonnement soit renversé.
Son premier miracle dans ma vie, Akamati Lilo, Bakomi, Siango, réalité. Cela m'a rendu ivre de l'esprit. Il a que comme ma kina bibilia, le lue comme ma melinga nanzo topenga na komi bibilia bon moi. Cela a renversé mon raisonnement. Bato mokili batali balobinga na zana kuite nzoka nzamba koki se bilaka yo 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 yo. Yo 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 yo. Kotolo atalia lobi nazana miome nasa kwiti natali na lobi ezama pasa ya yoga dokotolo atalia lobi nazana miome nasa kwiti natali na lobi rien ezama pasa. Batonyo so babengi Goliath, moto makasi elombe. Nasa kwiti natali na lobi azane yuma. Incirconcis. Yeah! Goliath atali abengi nga mwana moke, abengi nga naza imbwa. Nasa kwiti natali na lobi yole loko kwe awa. Incirconcis. Yeah! Cela m'a rendu ivre de l'esprit. Bila ke koma makina bibili, alelwe koma melinga nanzo topenga na komi bibili ya bomoy. Cela a renversé mon raisonnement. Batwa mokili batali balobi nazana enzo kanzamba kokisi bilaka yo 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 yo. Yeah.
Gloire à Dieu.